Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузи Аспарухова. Днешният ни брой е посветен на един от така най-стабилните режисьори в модерното кино. Става въпрос за Мартин Скорсезе. Поводът е новият му филм. Започваме да говорим за него. Останете с нас.
Киното и градът.
Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Както вече казах, днешният ни брой е посветен на един от, може би, най-големите режисьори в модерното кино. Режисьор, който работи още от 70-те години и прави стабилен филм след стабилен филм. Става въпрос за Мартин Скорсезе. Ако сте от тези, които са успели да се вредят предишните две седмици на фестивала Сине Либри, със сигурност вече сте гледали най-новият му филм. Ако сте от тези, които го чакат по другите кина, за да има повече прожекции, макар че не знам това доколко е възможно предвид дължината на самия филм, но ако сте от другите, от този петък най-новият филм на Мартин Скорсезе по кината, по този повод днешният ни брой е посветен на него. И първо, разбира се, ще говорим за последния му филм. Става въпрос за Убийците на цветната луна.
Whose land is this? My land.
Well, our war hero has arrived.
You made a good choice coming back here. We'll say you're the finest, wealthiest, and most beautiful people on God's earth. They outsmarted everybody.
They have the say. Who gets the oil?
Son, I got a question. You like women?
That's my weakness.
Убийците на цветната луна е един филм на Мартин Скорсезе, който според мен не само почитателите на Скорсезе очакват, тъй като преди днешната неделя и преди този запис на предаването си говорих с моя приятелка, която каза: излиза някакъв нов филм с Леонардо Ди Каприо и Робърт Де Ниро, искам да отида да го гледам. И дори хората, които не знаят, че това е филм на Мартин Скорсезе, смятам, че като видят актьорския състав, като видят историята, до със сигурност ще иска да отидат по кината да го гледат. Но, нека да ви разкажа малко повече за него, ако сте от тези, които случайно не са чули нищо или случайно нямат идеи или се чудят дали да отидат да го гледат. Убийците на цветната луна е един филм, по който Мартин Скорсезе работи от няколко години. Аз лично знам за неговата постпродукционна работа още през 2019-2020 година. Започна да се говори за Убийците на цветната луна. Филмът е базиран на реална история, която е описана в книга. Книгата е преведена на български. През 2019-2020 книгата излиза с по-документалното си заглавие, а именно Убийците от Оклахома и създаването на ФБР. Дейвид Гран е авторът. Впоследствие тази, поради излизането на филма на Скорсезе, книгата е преиздадена, корицата е с така постер от филма и е преведена като Убийците на цветната луна. Има причина романа да се казва Убийците на цветната луна и не искам да ви издавам каква е тя. Може да откриете и в романа, и в филма на Скорсезе. Убийците на цветната луна разказва за реална история, която се развива през 20-те години на миналия век, където индианското племе Осейдж бива изселено от земите, които обитава, и е преместено в друг резерват. Оказва се обаче, че мястото, на което те са преместени, в крайна сметка е земя, в която има огромни нефтени находища. Поради тази причина, поради наличието на много нефт, в един момент племето Осейдж се превръща в едно от най-богатите индиански племена и изобщо един от най-богатите привилегировани народи, които обитават Северна Америка по това време. Група от хора, които плащат такса, за да могат да източват нефт от земите им, така стават малко по-алчни от необходимото и решават да завземат тази земя и, разбира се, да унищожат племето, казано най-общо, за да могат да се докопат до небе, заплащат за целта. Историята както в книгата, защото аз съм чела книгата, така и в филма на Скорсезе. В филма на Скорсезе много неща не са влезли от книгата, но тя е много хомогенна, много добре структурирана, разказана история. Но и в книгата, както и в филма, най-любопитното на Убийци на цветната луна е, че това е филм, който е от една страна истинско събитие, от друга страна хората знаят финала, т.е. те са наясно какво се случва, най-малкото, защото случая доста популярен, но въпреки това той е структуриран като мистерия. Той започва с серия от убийства на различни хора от племето, докато в крайна сметка, подобно на повечето трилър, мистерии и истински случаи, напрежението не назрява, за да избухне в една кулминация. Ако има режисьор, който може да ви държи стабилно пред екрана в продължение 3 часа и половина, защото толкова е дълъг този филм, то това със сигурност е Мартин Скорсезе. Последните му поне 3 филма, а и тези преди това, са с изключително дължина, с изключително голяма дължина. И това до някъде се дължи на факта, че освен че Мартин Скорсезе е изключително популярен и има зрители, които ще отидат да гледат тези филми само заради него. Наличието на стриминг платформи и факта, че стриминг платформите, които се опитват да се наредят сред така големите студия и да бъдат части от наратива на модерното кино, са склонни да дават освен огромни бюджети на режисьори и сценаристи, за да могат те да работят спокойно и да правят независими проекти, те са склонни да дават и безкрайно много време. Ако едно време кината, въпреки всичко, ограничават времето поради простата причина, че трябва да се сложат максимално много прожекции в един ден, то в случая с стриминг платформите това не е така. Но разбира се, студията се опитват да наваксат и съответно дават киноразпространение на филмите. Но пък аз адмирирам това да се отиде да се гледа един такъв филм на кино, защото всеки един нов филм на Мартин Скорсезе е повод да празнуваме киното като такова. Леонардо Ди Каприо, Джеси Племанс, Робърт Де Ниро, Лили Гладстоун играят главните роли. Много чудесна история, много любопитна. Препоръчвам книгата на Дейвид Гран. Препоръчвам Убийци на цветната луна. Вече по кината може да го гледате. Отново казвам, има малко прожекции, тъй като филм е 3 часа и половина с трейлерите и с влизането близо 4 часа ще прекарате в киносалона. Подгответе се, както се казва, и се гмурнете дълбоко. Няма да съжалявате. По този повод ние ще минем през така част от филмите на Мартин Скорсезе, които сме селектирали, така че останете с нас. Това е Киното и градът, аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за Мартин Скорсезе. Поводът е Убийците на цветната луна, най-новият му филм, който може вече да гледате по всякакви кина, не само на фестивал. Пък за тези от вас, които нямат сили да издържат 3 часа и половина, близо 4 в киносалона, държа да кажа, че Убийците на цветната луна е продукция на Apple TV+, и съответно през януари месец за по-така тези, които повече се плашат от времетраенето и няма да издържат, то могат да гледат на платформата, абсолютно легално. Apple предлагат и български субтитри, така че не се тревожете за това, може да го гледате и там. Но, по повод Убийците на цветната луна и празнуването на киното, каквото е това на Мартин Скорсезе, днес киното и града е посветено на него. И на нещата, които той е правил, и нещата, и филмите, неговите филми, които ние харесваме. И ще започнем някакси отзад напред. Структурата на филмите не е съобразена спрямо тяхното времето, в което излизат, а спрямо това дали ни харесват или не, и сме направили различни компилации. Първата е компилация с филми с Робърт Де Ниро, които според мен са изключително популярни. Робърт Де Ниро и Мартин Скорсезе имат много интересна история, също ви разкажа. И първият филм, естествено, за който ще говорим, е Шофьор на такси. 272.
De Niro. In Bang the Drum Slowly, the critics called him a brilliant new talent. Under mean streets, they said he was a genius. For his performance in The Godfather Part 2, they gave him the Academy Award.
Come on, man. Just get me out of here, all right?
Now, Robert De Niro creates a terrifying portrait of life on the edge of madness.
Tabby, just forget about this. It's nothing.
Taxi Driver. A film by Martin Scorsese.
Шофьор на такси не е първият филм на Скорсезе Де Ниро. Първият филм на Скорсезе Де Ниро е Опасни улици, но Шофьор на такси е онзи филм, който прави и Мартин Скорсезе, и Робърт Де Ниро големи звезди в киноразказа през 70-те години. Те са двама души, които порастват в така наречената малката Италия квартал в Нью Йорк в Америка и стават приятели от всъщност по време на периода, в който започват да работят заедно. Не преди това Мартин Скорсезе, който го гледат иначе като един такъв дребен чичка, който е много спокоен, много, много хубаво говори. Препоръчвам да го гледат интервюта, има негови чудесни, той участва в много документални филми, посветени на негови приятели, като филма на Стивън Спилбърг, филма за Бран де Палма. Той участва и в двата. Разкошно, разкошно разказва. Той е супер забавен в Инстаграм. Но както го гледате, един такъв много спокоен човек, преди да се превърне в това, което познаваме от Мартин Скорсезе, този колос на киното, той членува в гангстерска банда и поради това и този силен афинитет към този тип истории, истории за социопати, истории за убийства, истории за гангстери, истории за злодеи. Той е закърмен с това. Та той и Робърт Де Ниро са част от две враждуващи банди в малката Италия. Впоследствие Мартин Скорсезе става част от една клика режисьори, които променят облика на киното. Става про за Бран де Палма, Стивън Спилбърг. Джордж Лукас и той, те са много добри приятели до днес. И всъщност, когато Мартин Скорсезе решава да снима Опасни улици, негов приятел, ако не се лъжа, Бран де Палма, но може и да бъркам, му препоръчва Робърт Де Ниро. И те стават приятели, са приятели до днес, независимо какво се случва в живота им, те минават през много така моменти нагоре и надолу. Но Шофьор на такси е всъщност първият филм, който те правят. Следващия, който абсолютно си заслужава да бъде споменат, е Разяреният бик. Разяреният бик е един филм, който поне за мен има ужасно любопитна история и когато хората разказват за Мартин Скорсезе, това е една от абсолютно най-любимите ми истории, защото обичам истории, които разказват не само за създаването на един филм, но и целият контекст, в който той се появява. Шофьор на такси, както вече казах, променя културния пейзаж на киното по много различен, любопитен, плътен, истински начин. Шофьор на такси успява да разкаже историята на много достоверен социопат, който се бори както с нормите, които обществото налага, така и с вътрешния си конфликти с самия себе си, пред това да бъде спасител и от друга страна обикновен човек. Робърт Де Ниро е разкошен в тази роля, но когато това се случва, отново казвам, Робърт Де Ниро и Мартин Скорсезе се превръщат в мега звезди на киното и всъщност след този филм те снимат Кралят на комедията, ако не се лъжа. И това е филм, който и до днес, въпреки че той е вдъхновил Жокера на Тодд Филд с Хоакин Феникс, той е използван като основа. Филма не е особено успешен от комерциална гледна точка. Той до днес не е особено успешен от комерциална гледна точка. Някакси той се запазил като класика, но по това време Мартин Скорсезе така води живота на рок-звезда. Той страшно много пие, приема много субстанции, най-различни наркотици. Живота му е така на бързи обороти. Съответно, провалянето на филма в бокс-офиса го смазва, той препива, предрусва, влиза в болница. И когато си мисли, че ще умре, той го е разказал много пъти тази история, тя е супер любопитна, но той смята абсолютно убеден, че ще е сега момента, в който ще умре. Робърт Де Ниро се появява при него и му казва, че има история, която двамата трябва да направят на кино. Става въпрос за така историята на боксера Джейк Ламота. Една история за възход и падение. Това е един от абсолютно най-любимите ми филми на Мартин Скорсезе. И смятам, че ако има режисьор, който може по много плътен, добре структуриран и изключително интересен, наслагващ напрежението начин да разкаже истинска история. Разбира се, с художествени елементи ние винаги приемаме, че когато гледаме една истинска история на кино, тя е винаги художествена интерпретация. Но ако има режисьор, който може да го прави, то това сигурно е Мартин Скорсезе. Той има страшно много филми, които са базирани на реални истории, филми, които са вдъхновени от реални истории и филми, които са вдъхновени от книги, които прави. Убийца на Светната луна не е единствения, Разярения бик не е единствения филм по истински случаи, има още няколко, нищо споменем и тях след малко, но Шофьорно такси, Разярения бик и Краля на комедията в това число са три филма на тандема Де Ниро Скорсезе, които според мен са оставили отпечатък в киното и са го променили. Променили се начина, по който се прави, гледа и разказва. Разярения бик в този смисъл е също изключително дълъг филм, ако не се лъже, около 3 часа. Разделен е в два сегмента, минало и бъдеще. И ви го препоръчвам с Верце. Абсолютно един от най-любимите ми филми на Мартин Скорсезе. След малко още за него и периода му с Леонардо Ди Каприо и не толкова популярните му филми. Останете с нас. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за Мартин Скорсезе, поводът е Убийци на Цветната луна, който вече е по кината. Заредете с търпение, храна, напитки и може би едно одяло, защото филм е 3 часа и половина, плътно кино време с трейлерите и цялото преживяване 4 часа, 100%. Ако нямате сили, нерви за гледането на толкова дълъг филм, то със сигурност може би трябва да го изчакате да се появи в Apple. Това ще се случи през януари, ако не се лъжа. Но Убийца на Цветната луна удря кината. Говори се, вече се шуми за Оскари. И по този повод киното и града е посветен на Мартин Скорсезе и на всички тези негови филми, които харесваме. Всички негови филми, които не са толкова популярни. Периода му с Робърт Де Ниро, периода му с Леонардо Ди Каприо. Тези два периода се срещат в Убийца на Цветната луна. Така че изключително събилен, изключително добър режисьор. Говорихме за двата му, може би, най-известни филма. Хората го свързват с тях, независимо от дали са го гледали или не. Става просто Шофьорно такси, Разярения бик. Аз искам да тук сега малко да ви разкажа за не толкова популярните филми на Мартин Скорсезе, които аз страшно много харесвам и първи от тях е Невинни години. I want you to talk to me about May. Are you very much in love with her? As much as a man can be. Do you think there's a limit? In a time of tradition. In a place of privilege. Newland Archer lived his life by the rules of his society. I want everybody to know. What? That we're engaged. Невинни години е филм, който никой не свързва с Мартин Скорсезе. Имаме Уинона Райдер, Мишел Файфър, Даниел Дей Луис в абсолютно топ форма. Невинни години е роман, който се превръща в кино, адаптиран от Мартин Скорсезе. И аз препоръчвам и романа. Изключително интересен. Но Мартин Скорсезе има така три основни теми в творчеството си. Първата е, разбира се, вдъхновена от детството му, от това, че е израснал в малката Италия, от това, че е израснал в така гангстерски елементи в живота си. Била част от банда, така се запознава с Робърт Де Ниро. Но така, че изобщо гангстерската тема, насилието, мистерията са част от творчеството му. Тя е много, много ярка част. Независимо дали говорим за реални истории, какви са Разярения бик, Убийците на Цветната луна, Ирландецът в това число. Той въпреки това винаги вкарва тези елементи в тях. Те са към трилър, така частта в неговото творчество. От друга страна той много обича религията. Той е силно религиозен, силно вярващ и религията е нещо, което много активно присъства в творчеството му. Кундун и Мълчание, Последното изкушение на Христос, разкошни филми, като Последното изкушение на Христос, разбира се, базиран на романа на Никос Казанзакис. Препоръчвам и романа, препоръчвам все пак филма. Скорсезе по много интелигентен начин говори за религията и така модерните трактовки. Това важи и за Мълчание. Но в третата форма на неговото творчество присъстват едни такива филми, които жарово не могат да бъдат определени. Невинни години, Казино, до някъде и Кралят на комедията спадат към тях. Невинни години разказва, той даже по-скоро романтичен, но за мен похотлив филм, разказва за така един момент в историята, става въпрос за викторианска Америка, там в този период, в който един адвокат, стабилен мъж, чудесен, ще се жени за разкошна, леко скучновата, но много приятна жена, докато не се прибира за служени за нея, там се запознава с нейната братовчетка, към която изпитва силна страст и поход двамата започват връзка и изобщо целият филм от една страна един любовен триъгълник, от друга страна по отново казвам интелигентен начин разгръща и разнищва човешките взаимоотношения, връзките между хората, сексуалното привличане, принадлежността, привързаността, кога привързаността не е любов, а е просто привързаност. Удобството да си обуеш удобните чехли и да тръгнеш с тях и да си седиш с тях и пред това да рискуваш и да намериш нещо друго. Разкошен филм е Невинни години. Както казах, хората по никакъв начин не го свързват с Мартин Скорсезе, но аз смятам, че един от, може би, най-добрите му филми, които не са... Тъй като аз много обичам трилър. Много обичам трилър и криминални истории. И тези негови филми са ми най-любими. Обичам истински истории на екран. И това са ми наистина едни от най-любимите филми на Мартин Скорсезе. Но когато говорим за нещо похотливо и различно, може би Невинни години и Казино са в това отношение. И до някъде Кралят на комедията спадат в тази категория, така че ви препоръчвам всичките. И искам само за финал на тази част на предаването, тъй като минаваме към Леонардо Ди Каприо след малко, да спомена Но страх, който някак си хората забравят. Това е филм с Де Ниро, който е разкошен и там той си партнира с един от най-любимите ми мъже в киното, именно Грегори Пек. Така че препоръчвам Но страх, отново история за психопат, по много хубав начин разказана. Преминаваме плавно към Леонардо Ди Каприо и Мартин Скорсезе, но за това след минути. Това е Киното и градът, аз съм Зозия Спарухова. Днес говорим за Мартин Скорсезе, поводът Убийците на цветната луна, който е по кината. Отивайте да го гледате, заредете се с... Отделете се един цял ден, ако мога така да се изразя, филм е 3 часа и половина. Нека това не ви плаши. Много плътен, стабилен филм. Не най... любимия ми филм на Мартин Скорсезе, но за съжаление тази година така се случва, че повечето филми на чудесни режисери, които аз обожавам, излизат и те не са ми най-любимите в тяхната филмография, но въпреки това празнувам киното всеки път, когато отида да гледам филм на някой мой любимец. Това важи за Мартин Скорсезе. Убийство на цветната луна комбинира в себе си няколко любими неща на хората, които харесват Скорсезе и на самия Мартин Скорсезе. Именно истинска история, от друга страна психопати, социопати и насилие, от трета страна трилър елементи и от четвърта Робърт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо. Има двама големи актьори, с които Мартин Скорсезе така много ярко работи. Тук включвам и Джо Пеши, който е третия, който аз тая силна истинска любов към него. Но Робърт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо може би са най-ярките имена, с които е задължително Мартин Скорсезе да работи. Говорихме за Робърт Де Ниро, тъй като двамата имат много дълга история. Сега минаваме малко към Леонардо Ди Каприо и започваме с първия филм, който двамата правят, а именно Бандите на Нью Йорк. Winner two 2002 Golden Globe Awards and nominated for 10 Academy Awards, including Best Picture. This chosen ground to settle for good and all. Who holds sway over the five points? Us natives or the foreign hordes? Бандите на Нью Йорк се появява през 2002 година. Това е периода, в който Скорсезе работи много активно с Даниел Дей-Луис, който е снимал преди това в Невинни години, за който говорихме малко по-рано. Но Бандите на Нью Йорк е всъщност първият филм, в който Ди Каприо и Скорсезе работят заедно. Както казах, 2002 годината, вече 20 години двамата си колаборират и имат няколко филма заедно. Леонардо Ди Каприо някакси порасва в филмите на Скорсезе. Ако го видите в Бандите на Нью Йорк и след това го гледате 2 години по-късно в Авиаторът, то ще видите колко различен е той, колко по-сериозен става. Разбира се, поне според мен най-върховата точка на работата между двамата е Вълкът от Уолл Стрит, който се появява през 2013 година. Отново доста плътен филм. Един от най-любимите ми филми в новия период на Скорсезе, защото и той, подобно на повечето големи режисьори, има по-стари неща, които са съобразени с естетиката и с киното в периода, в който е правено, и разбира се, по-нови неща, по-нов период, който е съобразен естествено с естетиката на модерното кино. Вълкът от Уолл Стрит комбинира, поне за мен, всички тези неща заедно. То от една страна е с почерка на Скорсезе и онова, което тази динамика, мистерия и напрежение, което се носи от всеки кадър. От друга страна, той е много модерен филм. Той е прекалено динамичен, за да може, ако харесвате ритмиката на Шофьор на такси, тъй като в двата филма има много сходство и двата разказват за социопати, които по някакъв начин се борят за място в обществото, правят го по различен начин, но в същината си с едно и също. Но ако сте свикнали с ритмиката на Шофьор на такси, то със сигурност Вълкът Уолл Стрит направо ще ви се стори като филм на стероиди. Вълкът Уолл Стрит обаче е поне за мен пика на кариерата между Леонардо Ди Каприо, колаборацията между Леонардо Ди Каприо и Мартин Скорсезе. Тя започва с Бандито на Нью Йорк, минава през Авиатора. Авиатора е, трябваше да го сложа, може би да го спомена в предната част, но тъй като с Леонардо Ди Каприо реших да го запази за финал. Авиаторът е един от филмите, които също хората не свързват с Мартин Скорсезе, както и изобразението на Хюго. Но всички тези филми всъщност са правени от Мартин Скорсезе. Той влага много любов в тях и са абсолютно разкошни. Носят неговия почерк изцяло, ако ги гледате. След Авиатора се появява The Departed, който аз предпочитам винаги с английското му заглавие, тъй като българското ми е много безумно. Но в The Departed имаме убийствен Джак Никълсън и чудесен Леонардо Ди Каприо. Отново Леонардо Ди Каприо тук е още в младия си период. След което се появява Злокобен остров Shutter Island, който е абсолютно чудесен, не толкова популярен филм на Мартин Скорсезе, не разбирам защо. Той е до някъде класическа мистерия, до някъде един худънет. Марк Рафало е магически в него, както и Ди Каприо. Мишел Уилямс, разкошна история, която отново е базирана на книга. Не е ясно дали е истина или измислица. Shutter Island, ако случайно сте го пропуснали, подобно на Хюго или Авиатора или Невинни години, то сигурно трябва да го гледате. А след това минаваме през, както казах, Вълка от Уолл Стрит, който е пика на така общото им творчество. Леонардо Ди Каприо се размина на сантиметри от Оскара, който беше даден на Матю МакКонахи през 2014, но той абсолютно заслужава тонове статуетки за тази роля. Разкошен филм има. Онлайн може да намерите видеа от снимачната площадка, препоръчвам с две ръце. Както казах, Вълкът Уолл Стрит, освен мистерия, социопат и трилър елементи, в себе си той комбинира и поход, комбинира истинска история. Всичко най-добро от Скорсезе е там. И филмът е над 3 часа и минават така. Малко след това през 2015 те снимат един късометражен филм, който се казва The Audition. И през 2018 започват да работят по Убийствена цветната луна, филм, който се забавя, пандемията го забавя допълнително, забавя снимките му. И в крайна сметка този октомври вече може да го гледаме по кината. С това ви казвам чао. Това беше всичко от днешния брой на Киното и града. Слушайте ни другата неделя. Междувременно ходете на кино. Аз съм Зузия Спарухова. Това е Киното и града. До нови срещи.